întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bun regăsit, sunt Crina Poenariu. În ediția de astăzi vă propun un subiect care izvorăște de pe paginile Sfintelor Scripturi din experiența pe care Hristos a avut-o, a trăit-o alături de ucenicii săi pe pământ, și anume Sfânta Cină. Este un ritual pe care bisericile creștine l-au adoptat, l-au transformat, l-au adaptat la nevoile generațiilor care s-au succedat după modelul hristic. Vorbim astăzi despre Sfânta Cină, așadar, și despre valorile, simbolurile pe care aceste rituale le implică. Alături de noi este Ștefăniță Poenariu. Ștefăniță, bine ai revenit în cadrul întrevederilor.
Bun regăsit!
Vorbim astăzi, așadar, despre un ritual care are diverse conceptualizări, dar și manifestări în cadrul bisericii creștine. Sfânta Cină. Pentru unele biserici, Sfânta Cină înseamnă împărtășanie, pentru altele Sfânta Cină înseamnă și un ritual anterior al umilinței, preiau inclusiv ceremonia spălării picioarelor și așa mai departe. Aș vrea să ne transmiți, într-o primă fază, ce ne spune Biblia despre momentul acesta al Sfintei Cine? Care au fost momentele, etapele care, înainte de degustarea propriu-zisă pe care creștinătatea pe care și-o asumă ca simbol al trupului și al sângelui lui Iisus Hristos, care a fost contextul ce a dus la așezarea acestui ritual în pentru noi astăzi, dar contextul biblic într-o primă fază ne interesează.
Sărbătoarea Sfintei Cine, așa cum este ea numită în contextele bisericilor neoprotestante, se diferențiază definitoriu de sărbătoarea pascală. Există o confuzie între cele două și, într-un anumit fel, membrii ai acestor biserici răspund la întrebarea: voi aveți Paște? Cu răspunsul: nu avem sărbătoarea pascală, noi avem Sfânta Cină. Sau răspunsul este deopotrivă unul pozitiv: da, avem Paștele, Paștele nostru este Sfânta Cină. De ce? Pentru că la îndemnul lui Iisus Hristos, ucenicii au fost trimiși să pregătească sărbătoarea pascală, ei mergând să o pregătească într-o cameră anume, la cineva acasă, când Domnul Iisus Hristos se întâlnește pentru a serba sărbătoarea aceasta pascală, el instituie o nouă sărbătoare prin semnificațiile sau prin surplusul de semnificație pe care Iisus Hristos îl dă anumitor obiceiuri, ceremonii, ritualuri, dar și aducerea unor alte simboluri în scenă. În sensul acesta, Sfânta Cină de către unii este considerată continuarea sărbătorii pascale. Însă, din ce înțeleg din Sfânta Scriptură, sărbătoarea Sfintei Cine este una cu totul și cu totul deosebită față de sărbătoarea pascală. În primul rând, Paștele era sărbătorit o singură dată pe an, pe când sărbătoarea Sfintei Cine, conform Sfintei Scripturi, este sărbătorită ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta, ori de câte ori beți din sângele acesta, vestiți. Da? În al doilea rând, sărbătoarea pascală reprezenta o dinamică a mântuirii cu referire la moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, de fapt în special cu referire la înviere. Astăzi, în bisericile tradiționale, când se vorbește despre Sfânta Cină, Sfânta Cină este văzută ca sărbătoarea învierii, nu? Sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos, Crăciunul, așa numit astăzi printre noi, și sărbătoarea Învierii, care este sărbătoarea pascală. În realitate, sărbătoarea pascală sau, cu atât mai mult, sărbătoarea Sfintei Cine de astăzi, nu este o sărbătoare a Învierii. Deci nu putem vorbi că avem și noi Paștele nostru, este Sfânta Cină. Ci Sfânta Cină este o sărbătoare a morții. Spune cuvântul, vestiți moartea Domnului până va veni El. Moartea. Deci este mai puțin o sărbătoare a biruinței, mai mult o sărbătoare a pierderii cumva, nu? Al sacrificiului, o sărbătoare a morții. Într-adevăr, sărbătoarea pascală se referea la un moment al biruinței, prin aceea că omul trăiește, este izbăvit. Prima sărbătoare a avut de-a face cu ieșirea poporului din robia Egiptului, când oamenii credincioși, ca simbol al credincioșiei lor, prin ascultare, au avut un comportament ca dovada credinței pe care o aveau în suflet, au avut o acțiune, și anume au vopsit ușorii ușii cu sânge, iar Îngerul Domnului, când a trecut pe lângă case, cu intenția de a lua viața primilor născuți, unde exista sânge, Iisus Hristos, Îngerul respectiv, sărea peste casa aceea văzând această jertfă ispășitoare. Deci, Sărbătoarea Sfintei Cine nu vorbește atât de mult despre biruința aceasta, despre mântuire, da, despre biruință, despre salvare, cât vorbește despre moarte. Și în contextul acesta putem înțelege că una dintre imaginile cele mai prielnice ideii de sfântă cină, de cină sfântă, este smerenia și umilința. Pentru că fiind o sărbătoare care să vorbească despre moarte, această abordare a morții nu este una dintr-o perspectivă ocultă, ezoterică. Moarte nu are nimic frumos în ea, adică nu ne închinăm morții, nu ne temem de moarte, nu ne dorim moartea, ci este mai degrabă un simbol al smereniei și umilinței, sau este un simbol al morții spirituale. Morții spirituale în sensul nu că spiritul ne moare, ci că egoul ne moare. Sfânta Scriptură cuprinde o multitudine de chemări, îndemnuri la moarte, moarte față de noi înșine. Spune, cine vrea să-și scape viața, și-o va pierde. Cine și-o va pierde, o va câștiga. Dacă sămânța aceasta nu va muri, ea nu va da viață, da? Nu va naște, nu va crește dintr-o sămânță un spic și apoi grâul să se dezvolte, să crească, să se mulțească. Deci a fost nevoie ca Iisus Hristos să moară. Moartea ca premiza nașterii. Și în contextul acesta, sărbătoarea Sfintei Cine nu este o sărbătoare care prin veselia, care prin veselia sau potențialul de veselie cauzat de victorie și biruință poate să ne schimbe, ci este o sărbătoare care mereu ne reamintește că noi trebuie să murim.
Mai există o implicație personală, puternică, vis-a-vis de această sărbătoare. Este o sărbătoare în care a avut loc o dezgolire a sinelui, dar și o coborâre a propriului eu. Ucenicii au fost puși în contextul în care să-l vadă pe Mântuitorul Cerului spălându-le picioarele. Cu toate acestea, nu au fost ei cei care au făcut primul pas, au trebuit să învețe lecția că a venit Mântuitorul Cerului să le spele picioarele, și au trebuit să învețe că umilința și tipul de leadership pe care îl vor aplica ei mai târziu este inversat față de probabil ceea ce știau ei până atunci. Este și o sărbătoare la care unii și-au pus umărul pe și-au pus capul pe umărul Mântuitorului, iar alții au plecat și l-au vândut sau altul. Este și o sărbătoare în care cineva a zis, Doamne, cum să mă speli Tu? Nu se poate. Sunt multe mărturii ale unor decizii personale și actul acesta al umilinței cumva este așezat în zona aceasta al unor afirmații și al actului de spălare a picioarelor. Cât de prezent este acest act al umilinței înainte de gustarea propozisă a simbolului? Cât de prezent este în zona creștină actul acesta al spălării picioarelor? S-a mai păstrat? Dacă da, de ce? În ce fel s-a transformat el?
În bisericile neoprotestante, în special în Biserica Adventistă de ziua șaptea, este o condiție a împărtășirii cu simbolurile sfinte, spălarea picioarelor, actul umilinței numit. Și cred că este bine numit actul umilinței. Au fost tot felul de încercări ale unor teologi de a-l numi actul zmereniei, pentru că zmerenia pare a fi o virtute dumnezeiască mai ușor de acceptat de umanitate, de om. Pentru că sensul primar al cuvântului umilință sau celelalte semnificații sau derivări ale termenului umilință merg în zona umilirii, iar umilirea în sine, fie că e în dreptul meu sau în dreptul altuia, este o chestiune de josnicie, adică Dumnezeu, nu trebuie să ne umilim unii pe alții, nici măcar să nu ne umilim noi pe noi înșine. Adevărul este că ne avem nevoie de termenul acesta mai dur, mai brutal, umilire, umilință, pentru că fără de umilință noi nu putem accepta moartea. Nu moartea fizică, ci moartea noastră, moartea eului nostru, moartea mândriei noastre, da? Altruismul total, adică căutarea folosului altuia în defavoarea folosului meu. Avem nevoie de umilință. Realitatea este că dacă nu căutăm noi umilința, să ne umilim noi înșine, ne umilește viața. Și viața este cruntă, ne calcă în picioare, fie că vorbim despre situații de viață, fie că vorbim despre bârfe, despre lucruri neadevărate, fie că vorbim despre calomnii, fie că vorbim despre boală, fie că vorbim despre moarte în familie, fie că vorbim despre greutăți, adică te umilește viața, iar tocmai această umilință, această umilire, nu umilință, pe care viața ne-o aduce, ne-o aduce cu îngăduința lui Dumnezeu, pentru că nimic nu se atinge de noi fără voia lui Dumnezeu. Categoric nu este nevoie ca Dumnezeu intențional prin degetul său să o facă, deși nici asta nu m-ar deranja într-un cadru mai larg, dar ceea ce face Satana, el vrea să ne umilească, dar însăși intenția lui sau gestul lui sau acțiunea lui celui rău de a ne umili este benefic sufletului nostru. Pentru că viața sau diavolul, da, situația, contextul, umilindu-ne, creează contextul perfect, prielnic pentru renaștere. Noi nu putem fără spălarea picioarelor. Spune cuvântul lui Dumnezeu, îi spune lui Petru, tu dacă nu te lași spălat și în viitor, dacă voi nu vă veți spăla unii pe alții pe picioare, nu vă veți putea împărtăși din pâine, din trup și din sânge, din must, din sânge. Când aud de chestiunea asta, Petru spune, păi dacă eu nu pot să am parte de tine, să mă împărtășesc de tine, de trupul și sângele tău, păi atunci spalăm și capul, spalăm și mâinile, spalăm tot corpul. La care Iisus Hristos spune, nu este nevoie să-ți spăl tot corpul, pentru că voi sunteți deja curați, voi sunteți deja spălați. Deci iată că spălarea picioarelor prin acest act al zmereniei și umilinței indică ceremonia botezului. Ei erau deja botezați, scufundați cu totul. N-aveau nevoie decât în simbol să facă referire la botez. Ce înseamnă botezul? Înseamnă moarte. Înseamnă mor și sunt chemat la viață, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. De aceea este prin scufundare, nu prin stropire, nu prin petale de trandafir, ci botezul reprezintă și termenul în sine spune scufundat cu totul. Dar această scufundare se referă prin simbol la moarte. La moartea omului vechi, da? La euul meu, mândria mea care trebuie să moară și Hristos să trăiască în mine. Nu se poate realiza lucrul acesta fără umilință și smerenie. Și Iisus spune așa, tu nu poți să mănânci din mine, nu poți să fii părtaș cu mine dacă tu nu ești smerit, dacă tu nu mori fără actul acesta al umilinței. De aceea, fără botez nu poți să te împărtășești. Și fără spălarea picioarelor ca o reamintire a botezului, tu nu poți să te împărtășești din pâine și din must. Avem nevoie de umilință. Apropo, primul moment acesta al umilinței prin spălarea picioarelor îl găsim în tradiția iudaică. Avram, când se întâlnește cu Iisus, cu îngerii lui Dumnezeu, neștiind, îi spală pe picioare. Dar îi spală pe picioare neștiind că este, că reprezintă divinitatea sau că sunt niște simboluri sau că sunt niște îngeri. Deci, în tradiția iudaică exista o regulă. Capul familiei, cel mai mare din familie, trebuia să se zmerească, să se umilească în fața oricărui musafir și să spele picioarele. În contextul acesta, Iisus Hristos, intrând în camera pregătită pentru sărbătoarea pascală, implicit pentru Sfânta Cină, se așează și toți sunt înmărmuriți, pentru că nu era în robul. Care era problema? Oamenii, începând să aibă multe vaci, oi, da, să aibă oi, să aibă animale, să aibă bani, să aibă pământuri, pământ, suprafețe mari de pământ, își angajau robi care să spele pe picioare. Exista și o chestiune ce ține de zona pragmatică, erai murdar pe picioare, șlap, pământ, praf, de acord. Dar dincolo de aceasta era o chestiune de demnitate, dar o demnitate prin umilință. Erai demn spălând picioarele, erai mare fiind mic. Da? Și în contextul acesta, oamenii, patriarhii, cei care conduceau casele, aveau robi care să facă treaba asta. Și Iisus Hristos, după momentul acesta în care se lasă tăcerea în camera de sus, toți sunt înmărmuriți la gândul, păi dă, nu noi spăla eu, unde robul, nu? Unu, Petru, Ioan, dar noi spăla eu, unde robul? Să vină sluga să spele pe picioare, că am intrat în casă. În momentul acesta de tăcere, o tăcere care produce stânjeneală sufletească, Iisus Hristos devine rob. El e sluga. Dar această devenire a lui Iisus Hristos în postura de slugă sau de rob este o revenire la normal. Avram spăla picioarele. O revenire la normalitate și Iisus Hristos se umilește, se zmerește și le spală picioarele. O chestiune pe care o găsim și în ilustrația sau în dialogul dintre Nicodim și Iisus. Venim pe furiș, tot pentru că era mândru și nu era zmerit, da? Se rușinează de Iisus, dar pe ascuns îl întreabă cum pot să fiu și eu mântuit, cum pot să am și o parte de împărăția ta, și îi spune așa Iisus, prima condiție de a avea parte de împărăția, adică de a te împărtăși cu mine, cu trupul și sângele, că fără trupul și sângele lui Iisus Hristos eu nu pot fi mântuit. Exact era aceeași întrebare. El participa la Sfânta Cină, Nicodim. Și spune, tu ca să ai parte de simbolurile acestea, tu trebuie să te zmerești. Cum i-o spune? I-o spune, tu trebuie să te naști din nou. Unul e erudit, unul e om de cultură, unul e teolog, unul e... Tu să-i spui, trebuie să te naști din nou, și chiar un moment așa ironic în simbolistica lui, spune, adică să intru în pântecele mamei mele înapoi? Evident că nu vorbea despre pântece, știa și Iisus, știa și Nicodim. Dar care era imaginea? Samaritenii erau numiți copilași, mici, bebe, într-un mod peiorativ. Iudeul era omul matur, samariteanul era copilașul micuț. Și în contextul acesta îi spune Iisus, cum îi numiți pe samariteni? Păi copilași. Vrei să fii mântuit? Vrei să te împărtășești din trupul meu și sângele meu? Da. Tu trebuie să devii mai puțin decât samaritean. Să intri înapoi în pântecele mamei tale și nu numai atâta. Tu cel care ești, trebuie să nu mai fii, adică să mori și să te naști de la început. Fără zmerenie, fără umilință, noi nu putem avea parte de mântuire. Nu putem avea parte de trupul lui Iisus, de sângele lui Iisus Hristos, de mântuire, de salvare, de pace, de bucurie, de nimic. Condiția nașterii, din nou în cazul lui Nicodim, condiția împărtășirii cu simbolurile sfinte este smerenia, este umilința.
Înțelegem că actul acesta al smereniei precede împărtășirea cu trupul și sângele lui Hristos în simbol. Vis-a-vis de această împărtășire, în biserica creștină există mai multe tipuri de atitudini. Există și atitudinea în care credinciosul vine și spune, sunt nevrednic, și de fiecare dată refuză împărtășirea. Există atitudine în care se împărtășește frecvent. Există atitudinea în care se împărtășește periodic, tocmai ca să nu devină ceva uzual și să se obișnuiască cumva cu acest ritual. Există și atitudinea în care se consideră simboluri mustul și pâinea nedospită, dar în același timp se consideră și trup și sânge propriu zis, adică o consubstanțiere. Ce atitudine ar trebui să avem conform Sfintei Scripturi?
Bun, nu vom rezolva dilema acum. Însă în concepția Bisericii Adventiste, de exemplu, nu există această paradigma îndumnezeirii prin consum. Adică nu mănânc și devin trup, devin Iisus. Da? Nu mănânc carnea lui Iisus. Da? Este vorba de un simbol. Și are efect asupra noastră în măsura în care simbolul își capătă în mod autentic semnificație în mintea noastră. Da? În același timp, această participare la Sfânta Cină, conform Scripturii, este obligatorie. Spune ori de câte ori, dar este obligatoriu ca ori de câte ori ai posibilitatea sau îți spune conștiința sau biserica în care ești să iei Sfânta Cină. Existau sărbători în Vechiul Testament peste care nu puteai să sari. Tu dacă nu participai, mai aveai o săptămână, că erai plecat, bolnav, trebuia să o iei într-o săptămână. Dacă nu, trebuia să fii omorât, trebuia să mori. Sfânta, nu poți sări peste Sfânta Cină. Sfânta Cină este o chemare a lui Dumnezeu la viață. Vino să mănânci cu mine, din mine, ca să trăiești dacă nu vei muri. Ar refuza împărtășania, ar refuza participarea la Sfânta Cină, reprezintă acceptarea morții, dar nu de data asta a eului, ci morții reale, spirituale. Refuzul de a participa la cina la care Iisus te cheamă înseamnă refuzul lui Iisus. Refuzându-L pe Iisus este moartea pusă în dreptul tău. În același timp există un pericol acesta prin termenul să nu iei în chip nevrednic. Că unii se simt și mândri nelungina, nedându-și seama că se despart de Dumnezeu și se acuză, se condamnă pe ei înșiși la moarte. Nu este nimic vrednic să nu iei cina. Faptul că mă simt păcătos nu reprezintă o dovadă de mândrie prin raportarea mea la un alt păcătos care ia Sfânta Cină. Măcar eu nu iau. Cel mai nevrednic mod de a lua Sfânta Cină este să crezi că ești vrednic să o iei. Adică nu există un mod mai nevrednic de a te apropia de Sfânta Cină decât de a considera că ești demn. Sunt demn să-L omor pe Iisus? Sunt demn să trăiesc și El să moară? Merit să trăiesc ca El să moară? Merit să mănânc din pâine și să beau din must? Este cel mai josnic mod și cel mai nevrednic mod de a înțelege vrednicia. Cel mai vrednic mod de a lua cina este să te consideri nevrednic. Condiția luării cinei este nevrednicia, să mă simt nevrednic. Ce înseamnă asta? Dacă am un păcat, îmi cer iertare și iau Sfânta Cină. Adică a refuza cina la gândul că am un păcat reprezintă un strigăt către Dumnezeu justificativ prin care eu îi spun mai mult îl urăsc pe Gheorghe și nu-l pot ierta decât te iubesc pe tine și ca urmare să-ți accept invitația. Ura mea pentru el e mult mai mare decât iubirea mea pentru tine. Nu există un refuz, o jignire mai mare adusă dumnezeirii decât refuzul de a participa la Sfânta Cină. Nu, da, chipul nevrednic se referă la altceva. Acum era un context în care se și îmbătau, din păcate, unii dintre corinteni, nu mai deosebeau trupul de pâine, pâinea normală, de pâinea nedospită, mustul, sângele. E o altă poveste. Nu este o încurajare pe care o fac acum, haideți, luați cina tot timpul oricum. Nu. Dar în același timp, mai periculos este să nu iei cina decât să o iei cu păcat. Nu o lua nici cu păcat, nici nu te îndepărta de Hristos prin refuz, ci ai păcat, te pui înaintea lui Dumnezeu, îți ceri iertare, dar cina o iei.
Mulțumim, Ștefăniță, pentru aceste gânduri. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi. În ediția de astăzi am vorbit despre Sfânta Cină. Ceremonie, simbol, valoarea smereniei pe care, a umilinței pe care o implică acest ritual și, de asemenea, încercăm să reliefăm faptul că acest ritual, ca multe altele izvorâte de pe paginile Sfintelor Scripturi, au menirea să ne apropie de Mântuitor, să înțelegem mai bine lucrarea de mântuire pe care o face în viețile noastre. Să faceți toate acestea pentru pomenirea mea, spune Iisus Hristos. Până data următoare, numai bine!